vizuāli rietumu lakstīgalē ļoti līdzīga mūsu parastajai lakstīgalē. Tur būtībā atšķiram pēc sīkām niansēm spārna formulā, un kopējais iespējas viņa ir rūzganāka ar izteikti rūzganu rudu virsasti. Bet labākā pazīme šai sugai ir dziesma, kas ir ļoti atšķirīga no mūsu lakstīgalas dziesmas. Šis bija pagājušajā gadā šķīlēs putns, jaunais putns, nu kaut kur viņš ir virzieni, viņam bija sajukuši. Un par cik jau kolkā tie putni koncentrējās, un mēs viņus tur gredzenojam. Un tā kā, nu, paveicās, veiksmi, protams, tā bija. Un tā vieta, kur mēs viņu gaidījām, protams, bija Papes ornitoloģiskā stacija rudens laikā. Bet, nu, sanāca kolkā pavasarī.